Бәшінші вап. Ахлақсызың үстінен хөкім чықарын. Сізің араңызда бұд параздар арасында да көрілмедік ахлақсызлығың барлығы іштіліе. Бері өз атасының аяғын алынмыш. Сіз олса бұй ішеден араңыздан айрылыр ялы, яс тұтман, қайтам қауар ярсыңыз. Мен тен үлен сізің яныңызда болмасамна, рухта сіз үленнерін. Сізің яныңызда ялы, бұй ішеден адам мені ем хөкім еттім. Рухым араңызда олып, Рәббіміз Иса Месихін құдыраты үлен бір ере үйшен махалыңыз тені хелек олып, рухы Рәб Исаның күнінне құтылор ялы, бұ адамы шейтана тавшырын. Матанмаңыз доғыр дәрлір. Азаджық хамир маяның бүтін хамиры тұрушы дияндығыны сіз білмей әрсіңіз мі? Хамир мая тәзі хамир болор ялы, көні хамир маяны айырын. Чүнкі біздің песақлық құдыйымыз Месихте құрван еділенлер. Шоның үшін көні хамир мая үлен, яманлық ве әрветлі хамир маясы білен нәлі, ақ үреклілің, хақиқатың петірі үлен байрам еделің. Мен сізе хатымна ахлақсызлар үлен қатнашық етмәң деп яздым. Бұ дүниенің ұмуман ахлақсызлары, ач көзлері, таланчылары, я бұтпаразлары үлен дейем оқ. Йоқсам сіз бұ дүниеден чықмалы олардыңыз. Йөні мен сізе доғын дейлиянің бейрі ахлақсыз, ач көз, бұтпараз, ағды пайыш, арақкеш я таланчы олса, оның үлен қатнашмазлығы, бейлі адам білен нахар хем иймезлігі язиярын. Чүнкі менің дашырдақларың сүннен хөкім чықармаға нәмі хақымма? Сіз ічірдәкілің сүннен хөкім чықармалы нәлмі? Дашырдақылың сүннен худай хөкім чықарар. Сіз яманы өз араңыздан чықарың.